sa hovorí, že dobrého býva málo, že mužo prišlo trochu menej ako žien, ale má cenu aj to, že ste tu aj vy. A môžeme sa pomodliť krátko, môžete sedieť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, daj nám Ducha Svätého, aby sme dokázali mať srdce obratené na Teba, aby sme ťa počúvali, aj poslúchali a pomôž nám aj dnes objaviť hodnotu nášho života, aj našej bytosti, našej osoby, aby sme mohli tiež slúžiť aj Tebe, aj blížnym a aby sme našli aj radosť zo života. Amen. Dobre, dopoludne, keď sme hovorili o Božej láske, tak vlastne my v priebehu týždňa budeme ďalej hovoriť, že vierou prijímame Božiu lásku a tým sa stávame Božími deťmi, aj vedome, a teda Božími synmi, Božími dcerami, ženy. A tento rozmer, teda toho Božieho synovstva, je až kráľovský, lebo Pán Boh je Pán kráľ, aj o tom budeme hovoriť vo štvrtok, tak aj my sme kráľovské deti. A čo je, prečo o tom hovoríme? Len aby sme si to uvedomili. Napríklad aj do obeda som ešte zabudol povedať, že našim cieľom, keď aj dnes sme hovorili o tej Božej láske, je len to, lebo to sú veci, ktoré všetko viete, čo sme hovorili. Ale hovoríme to preto, že má cenu si to pripomenúť. Znovu si to uvedomiť, lebo na to zabúdame. A takto isto aj tieto veci, ktoré tu hovoríme, vy myslím, že všetko viete, ale napriek tomu má zmysel si ich pripomínať. A tiež aj sú trochu usporiadané spôsobom, ktorý je, by som povedal, že za posledných 100 rokov sa svet veľmi zmenil. Generácia mojich starých rodičov, ktorí sa narodili okolo roku 1890, mala ešte tieto veci, o ktorých budeme hovoriť, v krvi. Jedno bez toho, aby to vedeli pomenovať a žili podľa toho. Ale za tých posledných 100 rokov sa svet veľmi zmenil, najmä tým, že sme zaplavení teraz obrovským množstvom informácií, aj obyvateľstvo sa o mnoho viac sťahovalo do miest za priemyslom, za robotov a jednoducho tie základné ľudské veci sa akosi vytratili z povedomia. A preto je veľký dar, že niekoľko ľudí na celom svete zasvietili celý život tomu, že skúmali túto problematiku a aj veci pomenovali. Napríklad patrí medzi nich Jan Pavol II, ktorý je považovaný za takého priekopníka tzv. Kresťanskej antropológie, teda kresťanskej náuky o človeku, ktorá v stredoveku bola viacej orientovaná filozoficky a na morálku. Napríklad aj ešte pred 50 rokmi príprava na manželstvo spočívala v tom, že povedali manželom, že toto sa môže, toto sa nemôže. A môj spolužiak ešte pred asi 40 rokmi, keď bol na príprave na manželstvo, tak farár sa opýtal, že či sa vie pomodliť Otčenáš, a príprava skončila. A Jan Pavol II práve je priekopníkom tejto nauky o človekovi v tom, že ju odkrýva z pohľadu Božieho zjavenia. Budeme hovoriť za chvíľku napríklad, že kniha Genesis hovorí veľmi pekné veci o stvorení a o tom aj s deťmi budeme hovoriť niečo. Ale začal by som tým, že táto katechéza je rozdelená do takých troch častí. A to muž, identita muža, teda, že čo to znamená byť mužom. Potom druhá časť je muž ako manžel a tretia časť je muž ako otec. A táto prvá časť práve je veľmi pekne vidno, ako je prepojené to Božie s tým ľudským, že v knihe Genesis nachádzame taký text, že Pán Boh sa s Adamom prechádzal v rajskej záhrade v rannom vánku. Čiže človek žil v takom úzkom spoločenstve s Bohom, že je tam obrazne povedané, že sa prechádzal s Bohom ako s niekým veľmi blízkym a teda aj žil v úzkom spojení s ním. A hriech toto narušil a preto aj teda je potrebné, že aj my robíme aj tieto misie. No a práve keď som aj dopoludnia hovoril, že Pán Boh osobne nás volá po mene, Peter, Mária, Ivan, Jan, tak naša hodnota spočíva v tom, že Pán Boh nás stvoril a dal, máme svoje meno. Čiže sme človek, ktorý má rozum, slobodnú vôľu a je jedinečný. Žiadny iný muž na svete nie je taký istý ako ty. Máš svoje meno, svoje vlastnosti, svoje DNA, čo sa teda dá identifikovať. Napríklad aj hlas človeka je tak jedinečný, že dnes dokážu s tými elektronickými snímačmi na základe hlasu identifikovať človeka z celej populácie. Že dvaja ľudia nemajú ani rovnaký hlas. A na základe toho by mohli byť občianske preukazy alebo identifikácia podobná ako tlačky prstov. A jednoducho, každý sme originál a prečo o tom tu hovorím, že Pán Boh nás takto stvoril a môj cieľ je len to pripomenúť, aby sme si znovu uvedomili svoju vlastnú hodnotu. Lebo to sú veci, na ktoré zabúdame a napríklad teda tá hodnota, už som hovoril, že spočíva v tej osobe. A je jedno slovo, ktoré je podobné ako osoba, a to je osobnosť. Porozmýšľajte, že čo robí človeka osobnosťou. Lebo máme aj známe osobnosti, napríklad futbalistov, hokejistov, hercov, spevákov, Messi, Sagan, aj Lasica Satinský, ten už nežije, sú bez pochyby teda známe osobnosti aj v cirkvi, pápeži za posledné storočie, Ján 23. ešte Pius 10. predtým, potom už aj tí poslední, Pavol 6., Ján Pavol 2., Benedikt 16., aj tento pápež. Všetci sú výnimočné osobnosti. A prečo o tom hovorím, že čo robí človeka osobnosťou, čo by ste povedali? Prečo sú títo ľudia uznávaní, lebo známi sú, ale prečo sú aj uznávaní, že majú svoje dary a nenechávajú si ich pre seba, ale dávajú ich do služby iným, aj tí herci pre potešenie, aj pre kultúru, futbalisti zase hrajú pre potešenie tých, ktorí pozerajú futbal, pre nich to je skôr cesta k trvalej invalidite, ten vrcholový šport, ale aj tak to má cenu. Ale prečo o tom hovorím je to, že dnes médiá dokážu urobiť aj z hlasateľky počasia za jeden týždeň hviezdu, ale že či musí byť človek aj mediálna hviezda, aby bol osobnosťou, alebo či môže byť osobnosťou aj hoci, ktorý neznámy starček tu vo veľkých kršteniach. Čo poviete, môže? Môže, tak, úplne. Ešte väčšia osobnosť môže byť ako tie mediálne hviezdy, alebo ako aj pápež, tak pred Bohom. To znamená, že prečo o tom teraz hovorím je to, že každý jeden z vás je povolaný k tomu byť osobnosťou a k osobnosti sa dorastá celý život. Osobnosťou sa nerodíme, ale dorastáme, rastieme a to ruka v ruke aj s rastom vo viere rastieme aj ľudsky ako osobnosť. A my máme skúsenosť, že tu nám aj na týchto misiách, že sa snažíme trochu dávať dôraz aj na tú ľudskú stránku, pretože mnohokrát aj v kostole vedieme nejaké sväté reči, ale ľuďom to ide ako hrách na stenu a práve Pán Boh stvoril aj tento materiálny svet. To znamená, že napríklad aj naše telo je dar od Pána Boha, aj tie úplne najjednoduchšie ľudské veci stvoril Pán Boh ako dar pre nás a my na ne často zabúdame a preto máme skúsenosti, že práve potom chýba, keď ich zanedbávame, že sa to prenáša doslova aj do tej duchovnej oblasti. No a keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril o tých ľuďoch, ktorí sa venovali tejto antropológii, tak napríklad jeden americký františkán, volá sa Richard Rohr, sa venoval práve problematike spirituality muža a on veľmi pekne pomenoval povolanie muža v Božom pláne. A on povedal, že toto povolanie muža je akcia, že muž potrebuje niečo konkrétne, užitočné robiť a teda nielen snívať, ale robiť. Mať cieľ a aktívne ísť za ním. Muž, keď nemá cieľ, tak sa stráca a opačne teda Isté, že ten hlavný cieľ je Boh, ale Pán Boh stvoril aj tento svet, čiže pre muža sú veľmi dôležité aj tie čiastkové ciele, ako práca, rodina, aj zábava, aj auto, alebo chodiť na ryby, koničky. Takže muž, keď má cieľ, tak je spokojný. A preto má zmysel sa v živote občas zastaviť aj si tie ciele, verifikovať teda ich, sa pozrieť na to, že za čím idem, čomu sa venujem, čo je v mojom živote dôležité. Napríklad ženám sme hovorili, že a to je dobré, aby ste aj vy vedeli, že povolanie ženy je úplne iné. Povolanie ženy je srdce. To znamená, že Pán Boh dáva žene do srdca lásku a dobrotu a žena je povolaná dávať troška tej dobroty ďalej. Ale zase neznamená to, že muž nemá srdce, alebo že žena nepotrebuje mať trochu cieľ aj teda niečo robiť, ale pre muža je toto rozhodujúce. A potom druhý moment, ktorý je pre muža náročný, je, že my muži ťažko prijímame svoje hranice. Keď zlyháme, keď sa nám niečo nepodarí, keď stárneme, tak to je potom zdroj nespokojnosti, ktorú potom riešime únikom. A také typické úniky pre muža sú sex, alkohol a robota. Tá robota je ešte taký najmenej škodný únik. Ale je fakt, že, alebo aj čo poviete vy, utečieme pred sebou? Neutečieme nikam. Takže východisko je len o tom vedieť a potom v tom každodennom prijatí toho všetkého, čo spôsobuje našu nespokojnosť, rastieme. A to je vlastne aj, sa prelína s tou duchovnou oblasťou, že napríklad prijatie toho, čo ide proti mojim plánom alebo čo spôsobuje moju nespokojnosť, je aj ide ruka v ruke s obrátením, čo je potom aj vlastne to, čo patrí do spovede. Že keď napríklad manželia sa pohádajú, tak keď sa hnevá muž na ženu, tak to je hriech. Hnev je hriech. Ale za tým je o mnoho väčší hriech tá pýcha, že muž tú ženu nepríjma takú, aká je. A to je aj koreň toho hriechu hnevu, to neprijatie. A opačne, keď sa rozhodnem prijať tú ženu takú, aká je, čo to znamená prijať? Znamená uznať, že je taká, aká je, že má právo byť taká, aká je, že ju Pán Boh takú stvoril a že ja jednoducho ju nemôžem meniť na svoj obraz, ani to nedokážem a ani to nemá zmysel. Naopak, tým len spôsobujem rozbroj aj v rodine a vlastne narúša to vzťah lásky. Takže prijať znamená jednoducho sa uspokojiť s tým, že je taká, aká je a že Pán Boh je nad nami. On má trpezlivosť aj so mnou, aj s ňou a preto aj ja môžem mať trpezlivosť. Čiže znovu, keď sa rozhodujem sa uspokojiť a nechať to tak a znovu začínať, tak to sa volá obrátenie a to je zase ten duchovný krok von z hriechu, ktorý potom prinášame aj do svätej spovede, lebo bez tohoto postoja aj spoveď by bola na nič. Rozumiete tomu mechanizmu? Čiže táto mužská frustrácia, teda nespokojnosť, je problém, ktorý muži znášame ťažšie ako ženy. A ženy majú zase svoje problémy, trochu iné. Ale ja som veľmi vďačný, že som sa stretol teda s prostredím, kde som sa mohol vôbec oboznámiť s touto problematikou. No a tiež aj sa dnes hovorí, že je vo svete kríza hospodárska, ale tá kríza je za ňou aj kríza človeka a potom aj kríza ženy, kríza muža. A kríza muža, čo tiež pomenovali títo ľudia, je v tom, že my muži máme problém so zodpovednosťou. Že veľmi ľahko máme tendenciu unikať zodpovednosti. Prirodzene sme viac leniví ako ženy a je nám dobre, keď jednoducho nemáme nič na starosti, preto je aj bezdomovcov o mnoho viacej mužov ako žien, tak, lebo oni majú tiež pohodlný život, ráno sa zobudí, nič nemá na starosti a je ochotný platiť za to veľkú daň, že vyžiera kontajnery, žobre, nechá sa okrádať a tak ďalej a žije v špine, ale práve to tuláctvo je návykové a je to ešte silnejší návyk ako alkohol alebo drogy. A to je vlastne koreň tohoto problému je práve v tom neprijatí tých vecí, ktoré na toho človeka doľahli. Napríklad práve narušené vzťahy, teda neprijatie svojich najbližších v tých konfliktoch je jedna z hlavných príčin vzniku bezdomovectva. Čiže pre nás, pre mužov, je východisko von z toho je práve to cvičenie sa v tom každodennom prijatí tých maličkostí, ktoré idú proti našim predstavám, ktoré spôsobujú našu nespokojnosť. To je druhý moment pre muža, teda mať cieľ, za ktorým aktívne ideme a prijímame svoje ohraničenia. A potom ďalej, možno som ešte niečo zabudol, ale ak si spomeniem, sa vrátim, ale urobil by som krok dopredu, že človek vo veku tých 16 až 18 rokov sa stáva dospelý, samostatný, stať na vlastných nohách, schopný a tiež aj schopný vzťahu muža a ženy. A tu prichádzame k tej druhej fáze, teda rastu človeka, to je v manželstve. A manželstvo je definované v cirkvi ako spoločenstvo lásky muža a ženy, kde muž a žena si pomáhajú na ceste životom, na ceste k Bohu, na ceste svetosti. To Jan Pavol II. Je autor tejto definície. A v praxi to znamená, že teda je to vlastne najmenšia bunka aj v cirkvi a je to prvá sviatosť, ktorú Pán Boh ustanovil hneď po stvorení sveta. Keď som spomínal už tú knihu Genesis, tak tam je napísané, že Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu. Povedal, že muž opustí otca matku, pripúta sa k manželke, budú jedno telo, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Plodte sa, množte sa, naplňte zem, odmaňte si ju. Takže vyše 10 nádherných vecí, ktoré Pán Boh hovorí o povolaní človeka k životu a o manželstve. A práve toto je základ aj učenia cirkvi o manželstve. Toto Božie zjavenie, ktoré máme zachytené vo Svetom písme, je tam veľa vecí obrazne povedaných, ale sú tam aj základné fakty, napríklad, že Boh videl, že je to dobré, sa tam viackrát opakuje. Čiže preto aj my, keď máme aj ťažkosti, tak môžeme, Božie slovo nám pripomína, že všetko, čo robí Pán Boh, že je dobré. A práve pre muža je to veľmi dôležité si to uvedomiť, lebo nám to pomáha potom prekonávať tie ťažkosti, ktoré máme. Preto má zmysel napríklad, že aj chodíme do kostola, že sa modlíme, že čítame, počúvame Božie slovo a že máme tieto katechézy. A práve aj na misiách máme skúsenosť, že tiež sa vyhýbame jednak moralizovaniu a jednak aj príliš teda len nejaké duchovné prázdne reči viesť. A naopak tiež aj v tejto oblasti sa snažíme zamerať pozornosť na tie ľudské veci, ktoré Pán Boh stvoril a ktoré sú prepojené s tými duchovnými a ktoré mnohokrát práve sú príčinou aj problémov v tej duchovnej oblasti. To znamená, že napríklad Pán Boh stvoril muža a ženu iných. Iná je žena, iný je muž, nielen telesne, ale aj mentálne, aj vlastnosťami. A napríklad máme skúsenosti, že tieto rozdiely mnohokrát doženú manželov až k rozvodu. A pritom príčina je len v tom, že si neuvedomili, že sú to základné veci, ktoré sú úplne normálne, ktoré Pán Boh takto stvoril, dokonca sú dobré, ale keď ten muž je iný, žena je iná, tak preto o tom aj na misii hovoríme. Mladí v jednej farnosti na východnom Slovensku nám po týchto katechezách doniesli takú knižku, ktorá sa volá, že prečo muži nevedia robiť dve veci naraz a prečo ženy veľa rozprávajú. A tam sú popísané vtipne tieto rozdiely, ale na dobrej odbornej úrovni, to sú psychológovia, manželia z Austrálie, autori. A v tej knižke napríklad je viete napríklad, prečo muži nevedia robiť viac vecí naraz? Aj taký Američan, taký kazateľ sa volá Mark Gungor, hovorí, že mužský mozog má škatulky a že keď sa jedna otvorí, ostatné sa zatvárajú. Napríklad je tam škatulka práca, škatulka auto, škatulka manželka, škatulka deti, škatulka rodina, škatulka záhrada, škatulka futbal a je tam aj škatulka nič. Žena sa pýta muža, že na čo myslíš, a muž, že na nič. A žena nechápe, lebo ženský mozog je tak konštruovaný, že tam sú všetky tie centrá navzájom poprepájané a tie spojenia stále fungujú, takže žena napríklad rozmýšľa rozprávaním. A muž opačne, muž rozmýšľa tak, že je zameraný na jednu vec a ostatné vtedy vypína. Preto muži napríklad radi chodia na ryby, to je typická škatulka nič, že muž odpočíva v tejto škatulke nič. Žena, prečo ženy veľa rozprávajú, žena zase odpočíva rozprávaním. Sú aj výnimky, že niektorí muži, teda je to presne opačne aj ženy, ale z pravidla je to takto. A práve preto aj jediné, čo je potrebné, je o tom vedieť, si to uvedomiť a jednoducho prijať tú ženu takú, aká je. Aj tá žena zase musí prijať toho muža takého, aký je, aj keď je, napríklad my muži sme takí neporiadnejší ako ženy, ženy sú poriadku milovnejšie. Potom napríklad aj v sexualite sa to prejavuje, že muž je zameraný viac na telo, žena viac na vzťahy. Potom tiež napríklad žena, keď zoberie automapu, tak si ju musí nasmerovať tak, ako ide, a muž si je schopný ju mať normálne pred sebou a v hlave si obrátiť ten smer. Tak, alebo v reštaurácii, keď žena ide platiť, tak povie, že každý platí sám, a muž, keď ide platiť, tak povie, že platí za všetkých. Takže to sú také úplne normálne veci. Je ich veľmi veľa, nechcem všetky vymenovávať, ale je to jednoducho. A ešte vám poviem aj to, že aký je rozdiel, že ako sa sprchuje žena, ako sa sprchuje muž. To je tiež taký typický rozdiel, že žena, keď sa ide sprchovať, tak v izbe sa vyzlečie, vytriedi prádlo, už pripraví na pranie, na kôpky, tmavé, svetlé, silonové, bavlnené. Potom pripraví si 5 úterákov, 5 šampónov, potom sprchuje sa najmenej hodinu v sprche pred zrkadlom, vypne brucho, že fuj, zase som pribrala. Potom sa vráti, ešte vyčistí kúpeľku, vráti sa do izby a tam sa ešte hodinu šminkuje, kremuje, šlachti. A muž sa v izbe vyzlečie na jednu kopu, opaše sa úterákom v sprche, teda pred zrkadlom stiahne brucho, že aký som chlap. Potom sa vyčúra do sprchy, potom sprchuje sa 5 minút, v sprche nechá potopu a vráti sa do izby lajdavo poutieraný a oblečie si to špinavé prádlo, čo mal predtým na sebe. A ženu ide z toho poraziť. Takže čiže jednoducho sú to fakty, o ktorých stačí vedieť a potom aj ľahšie sa to prekonáva, že je to úplne normálne, že ten muž je taký, tá žena je taká. Ale čo by som chcel počiarknúť, že čo je veľmi dôležité v manželstve práve z toho duchovného hľadiska, je to zmierenie. Neviem, položte si otázku každý v duchu, nemusíte sa hlásiť, nejde vás skúšať, že kedy ste naposledy prosili manželku o odpustenie. Alebo tiež aj, ešte som zabudol jednu dôležitú vec, že čo najťažšie znášajú ženy na mužoch a muži na ženách, tak muži najťažšie znášame panovačné správanie ženy a ženy zase najťažšie znášajú. Žena, aby sa cítila milovaná, najviac potrebuje, aby jej muž najmenej 10-krát za deň povedal niečo pekné, konkrétne. Teda pochválil raňajky, obed, večeru, poďakoval, dal žene pusu, keď ráno odchádza do roboty, keď sa vráti z roboty, poslal jej cez deň SMS-ku, ako sa máš, alebo jej zavolal, doniesol jej kvetinu, všimol si, že má novú blúzku, nový účes, nové topánky. Takže žena to potrebuje počuť, lebo my muži si myslíme, že to žena vie, ale žena to potrebuje počuť 10-krát za deň. Stalo sa po jedných takýchto misiách, to hovoril Miško Zamkovský, ten redemptorista, čo tiež možno tu boli na misiách, že po týchto katechezách prišla žena s plačom ráno do roboty, že muž jej po 20 rokoch manželstva povedal dobrú noc. Taká bola dojata z takej maličkosti. Že s pláčom hovorila kolegyňam, že aký dobrý je muž. Takže jednoducho, no a potom ženy veľmi ťažko znášajú, keď je muž veľa preč. Žena by mala mať tendenciu mať muža stále pri sebe, ale potom už nevie, čo ešte od neho chcieť. Ale práve tá skutočná láska sa prejavuje v tom, že ten muž je pri tej žene trochu dlhšie, ako sa mu chce, a žena zase znáša trochu tú vzdialenosť muža trochu viac, ako teda by si ona prijala. A to je skutočná láska, teda hľadať, čo potrebuje ten druhý, aby sa cítil milovaný. A znovu pripomínam, že aj práve v tomto manželskom vzťahu rastie človek ako osobnosť. Pre nás kňazov napríklad je takou alternatívou, keď teda tiež sme sa vzdali manželstva, tiež na základe vlastne toho, čo pán Ježiš hovorí v Evanjeliu, tak pre nás je o to dôležitejšie spoločenstvo, cirkev, kde máme teda tiež, že nie sme sami a osamotení. No a prejdem k tej tretej fáze, a to je rodičovstvo, ktoré je ďalšia veľmi dôležitá etapa rastu človeka ako osobnosti aj vo viere. A toto rodičovstvo je, by sa dalo, my muži máme tú tendenciu toho škatulkovania, to je tiež trochu také škatulkovanie, ale je to veľmi dobré pre pochopenie, že to rodičovstvo má tiež také tri zložky, je telesné, to znamená, že muž a žena splodia dieťa, žena ho vynosí, porodí. A potom je to rodičovstvo také ľudské, že sa rodičia venujú deťom, vychovávajú ich, čo je veľmi ťažké, a je to naozaj dávanie života, že pritom stráca aj žena svoju krásu, svoju mladosť, muž stráca svoje sily, keď pracuje, aby uživil rodinu, keď sa venuje deťom. A toto venovanie sa deťom je vec, ktorá tiež je dnes tu ľudia veľmi, veľmi zanedbávajú. A je to potom, dôsledky sú v tom, že tie deti jednak strácajú vieru, ale jednak aj sa z nich nerozvinú, osobnostne sa nerozvinú tak, ako by mohli. A najdôležitejšia časť života, kde je potrebná prítomnosť muža, je vek dospievania. Psychológovia zistili, že vo väzniciach až 90% ľudí, aj mužov, aj žien, vo veku dospievania buď nemali otca, alebo mali veľmi zlého otca. To znamená, že rovnako psychológovia zistili, že vo veku do 12 rokov prevláda vo výchove žena, matka, manželka. Samozrejme, aj malé deti potrebujú otca, nedá sa povedať, že ho nepotrebujú, ale prevláda žena, a od 12 do 18 rokov prevláda muž. A tam práve keď chýba muž v tomto období, tak potom je problém, lebo tí dospievajúci mladí nepotrebujú toho otca na to, aby ich poučoval a hovoril im, čo majú robiť. To oni už veľmi dobre vedia. Ale potrebujú ho mať pri sebe ako istotu, ako oporu, a to spôsobuje, že z nich vyrastajú potom stabilné osobnosti. Majú o mnoho menšie problémy vo vzťahoch, o mnoho ľahšie teda riešia vzťahy, aj chlapci, aj dievčatá. A rovnako aj žena prestáva byť autoritou pre dospievajúce deti, ale muž naopak, vy ako muži postávate autoritou, prirodzenou autoritou, aj keď to tí mladí niekedy nedávajú najavo, ale v skutočnosti vás rešpektujú a by som povedal, že visia na vás. A preto je táto prítomnosť otca veľmi, veľmi dôležitá. A to najmä z toho hľadiska tej tretej fázy otcovstva, teda ktorú by sme mohli pomenovať duchovné otcovstvo, čo znamená odovzdávanie viery. A to odovzdávanie viery jednak Pán Boh prikázal v knihe, 5. knihe Mojžišovej, v knihe Deuteronomium, je ten známy text Šema Izrael, teda počúvaj Izrael, Pán náš Boh je jediný, milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, dušou, myslou, silou. A tieto slova, ktoré ti ja dnes hovorím, budeš opakovať svojim deťom, či budeš sedieť vo svojom dome, alebo cestovať, či budeš líhať, alebo vstávať. A pre Izraelitov je toto veľmi dôležité, odovzdávať vieru deťom, a pre nich je najväčšie nešťastie, keď vlastne dieťa stráti vieru. Vám poviem jeden vtip, že Žid si sťažoval Pánu Bohu, že môj syn sa stal kresťanom, a Pán Boh mu hovorí, že no aj môj. Tak pre, teda toto je aj hlavná príčina, mnohokrát aj na misiach sa s tým stretávame, že ľudia si sťažujú, že dospelé deti prestali chodiť do kostola, a hlavná príčina je v tom, že tam chýbala táto prítomnosť otca vo výchove v tom veku dospievania. Aj jednoducho tá viera sa odovzdáva dvomi spôsobmi. Príkladom rodičov a spoločnou modlitbou v rodine. Ten príklad rodičov je napríklad, že chlapec hovorí, že chcel by som byť ako môj ocko, že nemusel by som chodiť do kostola, mohol by som chodiť do krčmy. A deti majú veľmi dobrý pozorovací talent a veľmi dobre vidia, čo je pre otca dôležité. Byť statočným človekom, alebo modliť sa, ísť do kostola, prosiť o odpustenie. Napríklad, keď aj deti niekedy v hneve nepravom potrestáte, tak je veľmi silný výchovný prostriedok, keď sa im ospravedlníte, keď ich poprosíte o odpustenie. Vôbec nič nestratíte na autorite, naopak získate ešte túto duchovnú autoritu a vychovávate to dieťa, že vidí váš postoj, že ste schopní pokory. Vám poviem jeden vtip, že sa volá, že svätá žena a potom aj svätý muž, že ženy, teda chlapi v krčme si sťažovali na manželky, a jeden si nikdy nesťažoval, sa ho pýtajú, že ty ako vychádzaš so ženou, a on, že ja mám fantastickú ženu, že ja si naozaj nemám na čo sťažovať. A ako boli pripity, tak ho nahovorili, že tak ju vyskúšaj, že keď ti niekedy dá na stôl jedlo, tak chytá nier a vyhotovo oknom na dvor. Potom sa ukáže, že čo je v nej, že aká je. No a on to urobil a manželka mu hovorí, že drahý, že prečo si nepovedal, že chceš obedovať na dvore, bola by som ti tam prestrela. A svätý muž, to je skutočná udalosť, to sa nám stalo na misiách na východnom Slovensku, v obci, ktorá sa volá Úbrež, kde po svätej omši sme stáli s ľuďmi pred kostolom, tak v strede týždňa, a jeden chlap sa na mňa obrátil, taký možno 30-tník, s otázkou, že pán farár, že ja mám taký problém, že ja keď idem na spoveď, ja nemám žiadne hriechy, že čo mám robiť. No ja som sa už nadýchol, že mu poviem ironicky, že napíšeme do Ríma žiadosť o svetorečenie zaživa, a že to vyvesíme v kostole, dáme zaramovať, a že to vyvesíme v kostole na stenu. Ale našťastie som nestihol, a druhý chlap z tej istej dediny na neho vyletel, že ja ti poviem, že ja som mal tiež taký problém, ale raz som mojej žene povedal jeden jej hriech a ona mi povedala všetky moje. Takže odtedy, keď idem na spoveď, ja nemám hriech, len idem za manželkou, poviem jej jeden jej hriech a ona mi povie všetky moje, ja si ich len zapisujem. A inak takto isto to funguje aj v našej komunite. Stačí, keď bratovi Felixovi alebo Deškovi poviem jeden jeho hriech, hneď mi vysypú všetky moje, alebo mne povedia, teda môj hriech a ja im vynatriem, áno, a ty si taký a taký a taký a taký. Takže to je veľmi veľký dar spoločenstva, že nám pomáha ako zrkadlo. A prečo o tom tu hovorím, že obdivujem pokoru toho muža, že uznal, že tá manželka má pravdu. Že sa nebránil, že ja som taký, nie, to v žiadnom prípade. Takže preto aj teda túto udalosť volám, že svätý muž, a to prvé, svätá žena. Tak jednoducho v tom znovu rastieme všetci, a aj my kňazi v tom duchovnom rodičovstve tiež vlastne naplňame aj svoj život, že aj pápež tento František povedal aj reholným sestram, aj nám kňazom, že nemôžeme ostať starí mladenci, staré dielky, ale práve my aj v tom rodičovstve dorastame v tom, keď sa venujeme ľuďom, keď im pomáhame teda pri tom odovzdávaní viery. No a ten druhý spôsob odovzdávania viery tým dospievajúcim deťom, Teda prvý je príklad rodičov a druhý je spoločná modlitba v rodine. Čo to znamená? To je problém, ktorý ja osobne vnímam, že je to jedna z vecí, ktorá je najväčšou medzerou v našej cirkvi, jedna z najväčších medzier v našej cirkvi, že chýba táto spoločná modlitba v rodine. Keď robím anketu v škole s deťmi, keď dostanem novú triedu na vyučovanie náboženstva, tak mám asi 10 otázok, že napríklad prečo chodíš na náboženstvo a podobne, alebo či sa modlíš. A je tam aj otázka, že ako často sa modlíte doma v rodine spolu. A zo 100 detí len asi 2 napíšu, že sa modlia pravidelne, častejšie ako raz za týždeň. A 2 napíšu, že sa nemodlia nikdy a väčšina, 80%, že sa modlia len na veľké sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc. A to je málo. Modlitba v rodine by mala byť raz za týždeň, je optimálny interval, keď je častejšie, je to len plus, ale raz za týždeň, tak ako je bohoslužba v kostole, tak by mala byť aj modlitba v rodine, ktorá je tiež bohoslužbou, doslova. Sme hovorili ženám, že žena je kňaz v rodine cez to srdce, cez lásku, ktorú cez ňu Pán Boh dáva. Muž je kňaz v rodine cez zodpovednosť, ktorú má za rodinu. Aj za to, za udržiavanie rodiny, aj v tej oblasti viery, lebo keď sa spolu modlíme v rodine, tak sa jednak modlíme za seba a jednak aj Pán Ježiš povedal, že kde sú dvaja alebo traja v mojom mene zhromaždení, tam som ja medzi nimi. A aj dnes cirkevné dokumenty doslova pomenovávajú rodinu ako cirkev v domácnosti alebo domáca cirkev. Takže toto je veľmi dôležitá vec. Mám nádej, že táto korona karanténa trochu mohla pomôcť v tom, že ľudia boli aj nútení sa doma modliť. Jeden kňaz zo Spišskej diecézy, František Trstenský, pán farár ho určite veľmi dobre pozná, pripravil taký manuál napríklad pre slávenie Veľkej noci v rodine. Štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Súčasť toho je aj modlitba liturgie hodín, ale napríklad aj na ten Veľký piatok si aj doma mohli prečítať pašie, urobiť poklonu krížu s krížom na stole, trochu ozdobenom so sviecou a teda spolu s modlitbou. Tak jednoducho, toto je druhý moment, ktorý je životne dôležitý pre odovzdávanie viery dospievajúcim deťom. Lebo tie deti od malička, keď sú vedené v modlitbe tou matkou a potom v tom veku dospievania, keď vidia ten príklad otca, že pre otca je to úplná samozrejmosť, tak potom sa preniesú cez to a neprestanú sa modliť, neprestanú sa chodiť do kostola, aj keď sú samostatné dospelé. Ale opačne, keď napríklad tam chýba v tom útlom detstve, že nemajú tú skúsenosť, keď až v tom veku dospievania sa začne ich volať v modlitbe, tak to už je neskoro, už sa búria a bránia. Ale maličké si na to zvyknú a veľké, povzbudené príkladom otca, potom sa vyrovnajú aj s tými problémami, ktoré majú, že dokážu pochopiť, že napríklad zmysel tej modlitby, že prečo sa modlia, dokážu už porozumieť, že viera to nie je len poučka alebo nejaké zvyky, maniere, ale že je to ten osobný vzťah s Bohom, o ktorom hovoríme aj tu na misiách a podobne. A rovnako aj keď vidia otca sa modliť, tak to je príklad, ktorý je nenahraditeľný. Takže aj vás, vám nechceme to hovoriť takým moralistickým spôsobom, že máte sa modliť spolu doma v rodine, ale prorockým ohlasovaním, že je to teda Božia vôľa a že je to veľmi dôležité. A skúsenosti teda to potvrdzujú. Takže to by som vás chcel veľmi povzbudiť, ak máte nejaký vplyv aj vo vašich rodinách, alebo teda aj toto, aby... A mám nádej, že to aj vy, ktorí ste tu, že to asi aj vám zbytočne hovorím, ale zase nie je to úplne zbytočné, lebo tiež vás to môže len povzbudiť. Takže asi toľko. V priebehu týždňa budeme ešte veľa hovoriť. Ale dal by som priestor aj vám, keby ste chceli vy doplniť niečo alebo sa podeliť o nejakú vašu skúsenosť, povedať niečo k tomu, čo som hovoril. Alebo aj niečo úplne iné, čo by ste sa chceli aj opýtať z nejakej úplne inej oblasti, z cirkvi alebo zo života. Prípadne, kým si rozmyslíte, vám poviem ešte jeden vtip, že muži išli do neba A svätý Peter im povedal, že aby sa postavili napravo tí, ktorí boli pod papučou, a naľavo tí, ktorí neboli. Tak všetci sa postavili napravo, iba jeden naľavo. A svätý Peter sa ho pýta, že a ty čo tu robíš? A on hovorí, ja neviem, že žena ma poslala. Alebo ešte jeden, to je taký veľmi dobrý v tom, že sa týka aj nás kňazov, že pán farár bol, teda biskup si zavolal na duchovné cvičenia kňazov, ktorí mali panovačné gazdinky. A jeden pán farár sa vrátil z tých duchovných cvičení a hneď v zablatených topánkach prešiel po fare a gazdinka nám ho spustila. No pán farár, z duchovných prídete a vy sa nevyzujete, pozrite, čo ste sem blata donesli, kto to má po vás upratovať. No pán farár hovorí, že gazdinka od dnes, ja tu budem rozhodovať, že ako sa bude chodiť po fare, kto príde na faru, kto nepríde na faru a tak ďalej. Kedy príde, kedy nepríde. A gazdinka sa postaví a hovorí, pán farár, posledný krát ste boli na duchovných cvičeniach. Takže tieto ťažkosti nie sú len teda v manželstve, ale máme ich aj my. Alebo ešte jeden vtip vám poviem, že pán farár mal problém kázať a zdôveril sa biskupovi. No a biskup mu hovorí, že no tu musíš tých ľudí nejako zaujať. A potom už počúvajú, že ja som napríklad minule začal kázeň takto, že bratia a sestry, ja som sa zamiloval do vydatej ženy, ktorá má syna. A potom som povedal, že tá žena je Panna Mária, ten syn je Ježiš Kristus a už všetko počúvali. No a pán farár sa vrátil do farnosti a v nedeľu začal kázať, že bratia a sestry, náš otec biskup sa zamiloval do vydatej ženy, ktorá má syna, ale zabudol som, ako sa volá. Takže zaujal. Tiež ešte jednu dôležitú vec som zabudol povedať, že nám, takú, čo teda je dobre povedať aj vám, že, lebo týka sa to aj nás mužov, ale trochu viacej žien, že tiež tí ľudia, ktorí sa venujú tejto problematike, tak urobili, alebo pomenovali takým zaujímavým spôsobom 6 najdôležitejších hodnôt, že na prvom mieste je pre človeka Boh, na druhom mieste manželský partner, na treťom mieste deti, neplnoleté pre ženu do tých 12 rokov, pre muža do 18, na štvrtom mieste práca, na piatom zábava a až na šiestom mieste širšia rodina, teda rodičia, súrodenci, aj dospelé deti, ktoré sa presúvajú z toho tretieho miesta. A tiež sme hovorili aj ženám, že prečo, že napríklad, keď sa žena zameria úplne príliš na malé deti, že zabúda na vzťah s mužom, tak potom chladne láska medzi manželmi, z ktorej žijú deti a z ktorej aj rastú. A preto aj ten vzťah medzi mužom a ženou je dôležitejší ako vzťah s deťmi, lebo je to vlastne vklad pre deti, z ktorého tie deti potom žijú z tejto lásky. Ale zabudol som povedať to, že prečo je tá širšia rodina až na šiestom mieste, lebo preto je aj toľko vtipov o svokrách, že existuje jednostranná citová väzba zo strany rodičov na dospelé deti. A týka sa to aj nielen žien, ale aj mužov, i keď najsilnejšia je táto väzba práve zo strany matky na syna, preto sú tie vtipy o svokrách. Neviem, či viete, že prečo Peter zaprel pána Ježiša, že lebo mu uzdravil svokru. No ale čo je problém, že táto jednostranná citová väzba, psychológovia hovoria, že rodičia potrebujú prestrihnúť pupočnú šnúru s tými dospelými deťmi. A je to problém aj mužov. Ja mám napríklad 4 sestry a môj otec začal riešiť tieto problémy až po 70-ke, keď sa dostal do prostredia, kde o tom počul, na niečom podobnom ako tieto misie. A on tiež teda mal tendenciu si tie deti pripútavať stále citovo, vydierať nás všetkých, sťažovať si, že ho zanedbávame, a potom má štyroch zaťov, ani jedného nevedel prijať, pretože on chcel zaťa gazdu, a jeden zať je lekár, jeden je ITčkár, jeden je matematik a tak ďalej, takže žiaden nie je gazda. No a rovnako najmladšia sestra je lekárka a má 4 deti, má ťažkú robotu, a on by nedbal, aby s ním trávila 8 hodín denne času v záhrade, a hnevá sa, že ho necháva samého, a pritom je ešte schopný, má síce 90 rokov, ale teda ešte chová včely, ešte záhradu obrába. Len to, že on začal tieto veci riešiť a úspešne až po 70-ke, a odvtedy je o mnoho spokojnejší. Že začal strihať tie pupočné šnúry a nechávať žiť tie dospelé deti svoj život. Pretože v čom je problém, že človek potom nežije svoj život, ale má tendenciu žiť život tých dospelých detí namiesto nich a ich zotročuje. Tento problém môže dokonca aj zničiť manželstvo, keď dospelé deti žijú v manželstve a rodičia tým príliš do toho zasahujú a miešajú sa do všetkého a manipulujú, citovo vydierajú, a keď to jedna alebo druhá stránka neustráži a berie vážnejšie tieto veci zo strany rodičov, tieto väzby, a postaví sa proti manželskému partnerovi, tak to zničí aj manželstvo. Takže to sú veľmi vážne veci a je to vlastne na základe Božieho zjavenia, že Pán Boh v tej knihe Genesis hovorí, že muž opustí otca matku a pripúta sa k manželke, aj žena opustí otca matku a pripúta sa k manželovi. Čiže toto je tiež problém, o ktorom stačí vedieť aj pre mladých, ale pre dospelých to nie je ľahké, ale je to veľmi oslobodzujúce, keď si to uvedomia a teda aj nechajú tie dospelé deti žiť svoj život. A rovnako aj dospelí rodičia už aj v tom starom veku ešte stále majú svoj život, ktorý Pán Boh im zveril, a aj tam stále je, pokiaľ žije ešte ten manželský partner, tak stále je po Pánu Bohu najdôležitejší pre, aj teda žena pre muža a muž pre ženu.